Aceasta este broșura audio Viața trăită în neprihănirea lui Hristos.
Capitolul 1. Trăim într-o vreme în care valorile morale sunt tot mai confuze, iar adevărul este adesea denaturat, minimalizat sau pus sub semnul întrebării. Astăzi, lucruri care odinioară erau considerate păcat sunt prezentate ca fiind acceptabile, normale sau chiar demne de promovat. Tot mai frecvent, plăcerile de o clipă ale păcatului, precum căutarea divertismentului lumesc sau expunerea la medii care încurajează firea pământească, sunt adoptate fără discernământ de către cei ce se numesc creștini. Aceste alegeri nu doar că slăbesc mărturia, ci aduc o cară numelui lui Dumnezeu, compromițând chemarea la sfințenie și separare de lume. Neprihănirea lui Dumnezeu, o temă centrală a Scripturii, nu mai stârnește interes, pentru că lovește direct în practicile nedrepte și în obiceiurile păcătoase ale multora care pretind că sunt născuți din Dumnezeu. Asemenea unei pandemii, dorința de câștig obținut prin mijloace necinstite s-a răspândit în mijlocul creștinătății, afectând conștiințele și slăbind mărturia celor care ar trebui să trăiască în lumină. Integritatea este tot mai des sacrificată în favoarea interesului personal, iar sfințenia este înlocuită cu o moralitate relativă, flexibilă și adaptată împrejurărilor. Păcate precum mânia, nesupunerea față de autorități sau consumul de conținut firesc sunt tot mai ignorate, deși Scriptura ne avertizează că ele ne despart de împărăția lui Dumnezeu. Defăimarea, de asemenea, nu mai este considerată un păcat grav, ci o formă acceptabilă de exprimare, tolerată azi în biserica care spune că este a lui Hristos. În vremurile actuale, marcate de o profundă rătăcire spirituală, biserica își pierde tot mai mult identitatea, devenind tot mai asemănătoare cu lumea. Valorile împărăției sunt înlocuite cu opinii personale, iar chemarea la sfințenie este adesea redusă la tăcere din teama de a nu pierde acceptarea și popularitatea. În loc să fie o lumină care strălucește în întuneric, biserica a ajuns să fie doar o umbră palidă a ceea ce ar trebui să fie, o mărturie vie a caracterului lui Hristos. Se predică un Iisus care nu cere mai nimic, care nu mustră, care nu solicită o viață trăită în neprihănirea lui, un Iisus fals, convenabil, care nu deranjează conștiința. Într-un asemenea cadru, neprihănirea omului, bazată pe aparențe, justificări personale și standarde schimbătoare, este adesea confundată cu neprihănirea lui Dumnezeu, care este sfântă, dreaptă și neschimbătoare. Așa cum spune Scriptura în Proverbe, capitolul 14, versetul 12, găsim următoarele cuvinte: multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. În acest context, broșura Viața trăită în neprihănirea lui Hristos vine ca un strigăt clar, profetic, chemându-ne să ne întoarcem la standardul ceresc, la neprihănirea care izvorăște din caracterul sfânt al lui Dumnezeu. Această lucrare nu este o reflexie teologică, ci este o chemare urgentă la o ucenicie autentică, la o trăire care reflectă lumina împărăției lui Hristos în fiecare aspect al vieții noastre. Ea nu oferă confort spiritual, ci provoacă o cercetare profundă a inimii. Nu flatează firea omenească, ci o confruntă cu realitatea păcatului, cu nevoia de pocăință autentică și cu prețul pe care trebuie să-l plătească cel ce alege să trăiască în neprihănirea lui Dumnezeu, un preț care include renunțarea la sine, pierderi materiale, suferință, respingere și chiar prigoană. Este o invitație la o viață trăită în lumină, în adevăr, în ascultare de poruncile lui Hristos. Este o chemare la transparență, la renunțarea la câștigul necinstit, la despăgubirea celui păgubit și la o despărțire sfântă de orice formă de compromis. Ne dorim să fie un ghid spiritual care scoate la lumină discrepanța profundă dintre valorile eterne ale împărăției lui Dumnezeu și valorile împărăției întunericului care domină lumea religioasă. Ea nu doar informează, ci confruntă conștiința, chemând cititorul să aleagă între două realități incompatibile. Împărăția lui Dumnezeu se înalță pe temelia neprihănirii lui, fiind o împărăție a dreptății absolute, în care curăția și integritatea definesc caracterul celor ce se află în ea. Scriptura ne descoperă că sufletele flămânde și însetate după această viață curată dau năvală în ea, dorind cu ardoare să trăiască potrivit valorilor ei. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 11, versetul 12, găsim următoarele cuvinte. Împărăția se ia cu năvală. În contrast, împărăția întunericului promovează valori contrare, defăimare, corupție, câștig necinstit, minciună, imoralitate, nesupunere față de autorități și multe altele. Acestea nu sunt doar abateri sociale, ci păcate care, potrivit Scripturii, îi exclud pe oameni de la moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 9 până la 10, găsim următoarele cuvinte. Nu vă înșelați, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Broșura cheamă pe fiecare cititor la o despărțire radicală de păcat, la o pocăință autentică și la o viață trăită în lumina neprihănirii divine. Capitolul 2. Neprihănirea lui Dumnezeu, esența împărăției lui. Împărăția lui Dumnezeu nu este o domnie ca oricare alta. Este o împărăție a dreptății absolute, unde fiecare hotărâre este dreaptă, fiecare judecată este curată și fiecare acțiune este în deplină armonie cu adevărul. Împărăția este condusă de Dumnezeu însuși. El este împăratul neprihănirii, nu doar pentru că face ce este drept, ci pentru că El este dreptatea însăși. Neprihănirea nu este o calitate pe care o adoptă, ci o realitate care izvorăște din natura sa. El nu poate fi nedrept, nu poate fi părtinitor, nu poate greși. În el nu există umbră de schimbare, iar tronul său este întemeiat pe dreptate și adevăr. Așa cum spune Scriptura în Psalmul, capitolul 89, versetul 14, găsim următoarele cuvinte. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. A el recunoaște pe Dumnezeu ca împărat al neprihănirii înseamnă a accepta valorile împărăției lui în care nu există niciun fel de nedreptate. Este chemarea de a trăi nu după standardele fluctuante ale lumii, ci după valorile veșnice ale cerului. Neprihănirea lui Dumnezeu nu este doar o virtute morală sau o conduită religioasă aleasă. Ea este însăși expresia caracterului său. Este standardul absolut al curăției, al dreptății și al adevărului care guvernează împărăția sa. Într-o lume în care binele și răul sunt tot mai relativizate, neprihănirea lui rămâne neschimbată, sfântă și veșnică. Ea nu se adaptează timpului, nu se negociază și nu se diluează. este lumina care nu poate fi amestecată cu întunericul și temelia pe care se clădește tot ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Neprihănirea nu este un ideal abstract, ci o realitate, prezentă în împărăția lui Dumnezeu, unde domnesc dreptatea, adevărul, sfințenia și dragostea curată. Ea nu tolerează minciuna, nedreptatea, lăcomia sau viclenia, ci le exclude complet. În această neprihănire nu există loc pentru întuneric, pentru că așa cum spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5, găsim următoarele cuvinte. Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. În împărăția lui Dumnezeu nu există minciună, înșelăciune sau manipulare, lăcomie, iubire de bani sau dorință de putere, mândrie, egoism sau dorință de înălțare de sine, imoralitate, necurăție sau gânduri rușinoase, ură, răzbunare, bârfă sau vorbire distructivă, corupție, nedreptate sau favoritism. În schimb, împărăția lui Dumnezeu este plină de adevăr și transparență, dreptate și echitate, sfințenie și curăție morală, integritate, dragoste jertfitoare și compasiune, blândețe, smerenie și răbdare, bucurie, pace și încredere deplină în Dumnezeu, ascultare de voia lui Dumnezeu din inimă, părtășie sinceră și unitate între cetățenii ei. Aceasta este neprihănirea la care suntem chemați, nu una superficială sau exterioară, ci la dreptatea absolută a lui Dumnezeu, o dreptate care nu se schimbă și nu face compromisuri după standardul împărăției lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 6, versetul 33, găsim următoarele cuvinte. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Neprihănirea lui Dumnezeu nu este o idee abstractă, ci o realitate vie, care luminează și atrage sufletul sincer, însetat de adevăr. Este perfectă, curată și aducătoare de pace. O lumină care nu doar expune întunericul, ci oferă o cale spre asemănarea cu Hristos. Așa cum spune Scriptura în Deuteronom, capitolul 32, versetul 4, găsim următoarele cuvinte. El este stânca. Lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte. Este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Când Scriptura spune că în El nu este nicio nedreptate, ea afirmă cu tărie că Dumnezeu nu acționează cu viclenie, nu ascunde intenții, nu manipulează. În relația sa cu omul, Dumnezeu este complet transparent, sincer și drept. Nu există în El niciun pic de ascunziș, nici o umbră de înșelăciune, nici măcar o abatere subtilă de la adevăr. El este drept în cele mai mici lucruri, nu spune adevărul pe jumătate, nu este părtinitor, nu favorizează pe cineva pe nedrept, este obiectiv în tot ceea ce face, echitabil, neinfluențat de aparențe sau interese. Nu înșală, nu promite fără să împlinească, nu judecă superficial. Dreptatea sa este absolută, fără fisură, fără compromis, fără excepție. Aceasta este imaginea lui Dumnezeu. Stânca, stabil, neschimbător, demn de încredere. El este modelul suprem al neprihănirii, iar această neprihănire a Lui este ținta celor care o caută cu sinceritate. Nu este o neprihănire omenească, limitată, relativă sau întemeiată pe eforturi proprii, ci neprihănirea Lui Dumnezeu însuși, sfântă, desăvârșită și neschimbătoare. Capitolul 3. Viața trăită în neprihănire. Semnul nașterii din Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 6, găsim următoarele cuvinte. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Această foame și sete nu sunt trupești, ci spirituale. Ele descriu o dorință profundă, arzătoare, după dreptatea lui Dumnezeu, o viață curată, dreaptă, fără urmă de compromis. Este dorința celui care simte golul lăsat de păcat, care recunoaște nevoia de curăție și care nu se mulțumește cu aparențe religioase sau cu justificări omenești. Imaginează-ți un om rătăcit în mijlocul unui deșert, fără apă și fără hrană. În acea stare de epuizare și disperare, nu are nevoie de explicații despre hidratare sau teorii despre nutriție. Setea lui este reală, urgentă, vitală. Nu se mulțumește cu vorbe, ci caută cu disperare apa care îi poate salva viața. Așa este și sufletul flămând și însetat după neprihănire. Nu are nevoie de concepte teologice abstracte sau de definiții doctrinare, ci de neprihănirea în care trăiește Dumnezeu, care să-i transforme viața. Nu teologia este nevoia, ci trăirea zilnică în curăția și lumina neprihănirii lui Dumnezeu. Sufletul care tânjește după neprihănirea lui nu caută doar să înțeleagă, ci să fie pătruns, curățit și condus de ea, pentru ca viața lui să reflecte caracterul sfânt al celui care este neprihănirea însăși. Această dorință nu este superficială, ci profundă, o foame care vine din conștientizarea propriei nevoi, din recunoașterea că nimic altceva nu poate aduce pace, sens și viața adevărată. Cel flămând după neprihănire nu se mulțumește cu aparențe religioase, ci caută din toată inima să dobândească neprihănirea Domnului. Aceasta înseamnă că tânjește din toată ființa să fie integru, adică întreg, fără fisuri morale. De exemplu, refuză să copieze, să fure, să mintă, chiar și atunci când adevărul îl costă, pentru că vrea să rămână curat. Cinstit, trăiește cu transparență, fără intenții ascunse, nu poftește nimic din ce este al altora și nu ascunde adevărul pentru a-și proteja imaginea. Just, ia decizii bazate pe adevăr, nu pe emoții sau interese personale. Când trebuie să aleagă între ce este popular și ce este corect, alege ce este corect. Echitabil, tratează pe fiecare cu aceeași măsură. Nu face diferențe între oameni pe baza statutului, ci vede valoarea fiecăruia prin ochii lui Dumnezeu. Nepărtinitor, judecă fără favoritisme. Nu se lasă influențat de presiuni sociale sau de relații personale atunci când trebuie să aplice dreptatea. Neabătut, rămâne ferm în ceea ce este corect, chiar și când este singur sau când contextul îl împinge spre compromis. În schimb, cel care nu simte foamea după neprihănire nu caută și nu primește. Consideră valorile lui Dumnezeu incomode sau prea stricte, preferând o moralitate adaptată propriilor interese. Astfel, se împotrivește luminii care îl cheamă la schimbare. Discrepanța este evidentă. Cel flămând aleargă spre lumină, atras de viața pe care o oferă neprihănirea, în timp ce cel împotrivitor o respinge, preferând întunericul confortabil al propriei justificări. Unul este deschis, gata să fie săturat, iar celălalt rămâne gol. Nu pentru că Dumnezeu nu oferă, ci pentru că refuză să primească. Este diferența dintre dorința sinceră de schimbare și împotrivirea încăpățânată față de adevăr. Cel flămând recunoaște nevoia și se apropie. Cel sătul se închide și se îndepărtează. Domnul Iisus nu spune ferice de cei care discută despre neprihănire sau de cei care o analizează, ci ferice de cei flămânzi și însetați, adică de cei care o doresc cu toată ființa lor. Și promisiunea este clară, căci ei vor fi săturați. Dumnezeu nu ignoră foamea sinceră, ci o răsplătește cu viață, pace și cu prezența sa. Neprihănirea nu este doar o virtute printre altele, ci este temelia vieții în împărăția lui Dumnezeu. Ea nu este opțională, ci definitorie. Este ceea ce ne identifică ca cetățeni ai cerului și ceea ce face ca lumina noastră să strălucească în întunericul lumii. În această împărăție, neprihănirea nu este un ideal abstract, ci o realitate trăită, o viață în armonie cu caracterul sfânt al lui Dumnezeu, care este împăratul neprihănirii. Ea este sursa păcii, a odihnei și a bucuriei reale. Nu este un concept abstract, ci o realitate vie, semnul nașterii din Dumnezeu și scopul final al mântuirii. Cel care trăiește în neprihănirea lui Dumnezeu gustă din plinătatea împărăției, pentru că viața lui este în armonie cu caracterul divin. Dar cel care iubește întunericul, chiar dacă rostește cuvinte sfinte, rămâne departe de această realitate. Așa cum spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 29, găsim următoarele cuvinte. Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Acest verset oferă un criteriu simplu, dar profund. Trăirea în neprihănire este dovada nașterii din Dumnezeu. Nu este suficient să afirmi că ești credincios. Viața trebuie să reflecte caracterul celui în care spui că crezi. Dacă Dumnezeu este neprihănit, atunci cei născuți din El vor manifesta în mod concret și constant neprihănirea Lui. Așa cum spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, găsim următoarele cuvinte. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Această făptură nouă nu este doar o etichetă spirituală, ci o realitate vizibilă în viața celui născut din nou. Unul din lucrurile noi pe care Dumnezeu le aduce în viața credinciosului este și neprihănirea. Nu una omenească, relativă și schimbătoare, ci neprihănirea lui Dumnezeu, care se manifestă printr-o viață transformată, trăită în integritate. Dacă această neprihănire nu se află în centrul noii vieți, ci este absentă sau marginalizată, atunci este un semn clar că nașterea din nou nu s-a produs cu adevărat, iar omul continuă să trăiască în vechile tipare, fără să fi fost înnoit în mod autentic de Duhul lui Dumnezeu. Așadar, dacă neprihănirea nu este una dintre realitățile vizibile ale vieții noastre, este un semn clar că procesul de înnoire nu a avut loc cu adevărat. Nașterea din nou produce o viață nouă, iar această viață poartă amprenta neprihănirii lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 10, găsim următoarele cuvinte. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este din Dumnezeu. Acest verset subliniază o realitate spirituală profundă. Neprihănirea nu este opțională pentru cel născut din Dumnezeu. Lipsa unei vieți drepte și curate nu este doar o slăbiciune, ci un semn clar al unei inimi care nu aparține împărăției. A trăi în neprihănire înseamnă a trăi în prezența lui Dumnezeu, în armonie cu voia sa, în lumina adevărului său. Este o viață în care Hristos trăiește în noi, iar noi devenim ambasadori ai neprihănirii împărăției sale, chiar aici, pe pământ. Capitolul 4. Neprihănirea diluată, o trăire sub standardul ceresc. Unul dintre cele mai subtile pericole spirituale este tendința omului religios, de dat la păcat, de a-și construi un standard diluat de neprihănire, pentru a-și păstra iluzia că este pe drumul mântuirii. În loc să privească la neprihănirea lui Dumnezeu și să se conformeze acestui standard absolut, el redefinește ce înseamnă a fi credincios, alegând o versiune convenabilă, care nu cere renunțare, pocăință reală și schimbare profundă. Această autoamăgire este alimentată de lipsa cunoașterii Scripturilor, în care este descoperit planul lui Dumnezeu, acela de a aduce omul la înălțimea staturii lui Hristos. Așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 4, versetul 13, găsim următoarele cuvinte. Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Cei mai mulți își bazează speranța mântuirii exclusiv pe mila lui Dumnezeu, fără să înțeleagă că această milă nu este o scuză pentru a rămâne neschimbați, ci o oportunitate oferită de Dumnezeu pentru transformare. Gândirea de tipul Dumnezeu este milostiv, deci voi fi mântuit indiferent de viața mea, ignoră faptul că mila lui Dumnezeu este întotdeauna însoțită de chemarea la sfințenie. Această mentalitate contribuie la subevaluarea standardului ceresc, deoarece omul nu mai simte nevoia să se conformeze neprihănirii lui Hristos. În loc să vadă harul ca un sprijin pentru a se ridica la statura lui Hristos, o folosește ca justificare pentru stagnare spirituală. Astfel, nu mai caută o viață transformată, ci doar o consolare emoțională. Așa cum spune Scriptura în Tit, capitolul 2, versetele 11 până la 12, găsim următoarele cuvinte. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Când este înțeles greșit, harul devine un pretext pentru a evita confruntarea cu păcatul, renunțarea la sine și procesul dureros, dar necesar, al sfințirii. Astfel, discernământul spiritual este afectat, iar omul ajunge să ignore scopul final al mântuirii, asemănarea cu Hristos. În loc să se lase transformat după modelul divin, el își creează propriile criterii de evaluare spirituală. Această abordare generează o versiune diluată a neprihănirii, în care omul își rezervă dreptul de a decide ce păcate sunt grave și ce pot fi tolerate. El hotărăște care aspecte ale vieții trebuie schimbate și ce poate rămâne neschimbat. Este o formă subtilă de autojustificare, în care păcatul este minimalizat, iar conștiința este liniștită prin comparație cu faptele altora, nu prin raportare la standardul lui Dumnezeu. Păcate, precum beția, curvia sau fumatul, sunt ușor recunoscute ca fiind grave și condamnabile. Însă standardul diluat se manifestă atunci când alte păcate, mai subtile sau acceptate social, sunt ignorate, minimalizate sau tolerate. Această abordare creează iluzia unei vieți curate, dar în realitate ascunde o neprihănire falsă, construită pe criterii omenești, nu pe standardul lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu este clară. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 6, versetul 33, găsim următoarele cuvinte. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Nu este o invitație la o moralitate selectivă, ci la o viață înaltă, trăită după modelul lui Hristos. Nu este vorba despre câteva ajustări exterioare sau gesturi religioase, ci despre o transformare radicală, conform standardului ceresc al lui Dumnezeu. Neprihănirea autentică nu este relativă, ci este neprihănirea lui Dumnezeu, absolută, sfântă și neschimbătoare. Ea nu se adaptează preferințelor omului, ci îl cheamă pe om să se conformeze caracterului divin. Doar aspirând la această neprihănire absolută, putem fi vrednici de a fi cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 2, versetul 19, găsim următoarele cuvinte: așadar, voi nu mai sunteți străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. În lumina acestei neprihăniri a lui Dumnezeu, trebuie să ne cercetăm nu doar în privința păcatelor evidente, ci și a celor acceptate de cei mai mulți care se consideră născuți din Dumnezeu, dar care rămân păcate în ochii Săi și ne fac nevrednici de a fi cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa Lui. Exemple de păcate ignorate, diluate, dar reale și neacceptate în Împărăția lui Dumnezeu: sustragerea taxelor și a datoriilor legale, defăimarea sau vorbirea de rău, mânia necontrolată, consumarea de conținut firesc, TV, internet, plajele și piscinele, expunerea trupului, nesupunerea față de autorități, un exemplu, condus ilegal, încălcarea legii circulației pe drumurile publice, furtul obținut prin copiat. În contrast cu neprihănirea, viața trăită în păcat, chiar dacă este mascată de o identitate religioasă, aduce neliniște, gol interior și nemulțumire. Omul care se declară credincios, dar continuă să trăiască în păcat, nu găsește odihna promisă de Dumnezeu. Păcatul nu se limitează doar la fapte vizibile, ci include și atitudini și alegeri care contrazic caracterul lui Dumnezeu. Adevărata neprihănire cere o viață curată, nu doar în aparență, ci în profunzimea motivațiilor și deciziilor noastre. De aceea suntem chemați să privim cu sinceritate și curaj spre acele aspecte ale vieții care sunt adesea trecute cu vederea. Un astfel de aspect, adesea trecut cu vederea, este câștigul obținut pe nedrept, un păcat larg răspândit, dar prea puțin confruntat. Deși justificat în multe contexte sau ignorat din obișnuință, acest tip de câștig, atunci când este practicat de cel ce pretinde că s-a născut din Dumnezeul neprihănit, aduce o ofensă gravă neprihănirii la care ne cheamă Hristos și sfidează dreptatea împărăției lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, o viață necinstită aduce o cară numelui lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 2, versetul 24, găsim următoarele cuvinte: căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Apariția acestei broșuri este motivată de faptul că fenomenul câștigului necinstit a devenit alarmant, fiind răspândit îngrijorător de mult în rândul celor care se consideră născuți din nou. Ea se dorește a fi atât un strigă de alarmă, cât și un sprijin pentru cei care au fost induși în eroare să creadă că câștigul necinstit nu reprezintă un păcat grav, unul suficient de serios încât să împiedice nașterea din neprihănitul Dumnezeu. Capitolul 5. Câștigul nedrept în lumina neprihănirii lui Dumnezeu. În Împărăția lui Dumnezeu, dreptatea nu este un detaliu opțional, ci o condiție fundamentală. Ea nu este decorativă, ci esențială, o expresie vizibilă a unei inimi transformate și a unei vieți înnoite, care trăiește în armonie cu caracterul lui Dumnezeu. Această trăire nu vine din obligație religioasă, ci din dorința profundă a unei inimi flămânde și însetate după neprihănire, o inimă care tânjește după curăție, adevăr și lumină și care nu se mulțumește cu aparențe, ci caută să reflecte în mod autentic sfințenia lui Dumnezeu. Neprihănirea se reflectă în toate aspectele vieții, inclusiv în felul în care respectăm drepturile celorlalți. De aceea, orice câștig obținut pe nedrept, indiferent de formă, constituie o încălcare gravă a ordinii rânduite de Dumnezeu. Nu este vorba doar de sustragerea directă a unui obiect, ci de orice formă de răpire a ceea ce nu ne aparține, lucruri materiale, bani, oportunități sau avantaje obținute pe nedrept. Dreptatea lui Dumnezeu nu tolerează niciun fel de compromis. El nu doar interzice furtul, ci și pofta după ceea ce nu ne aparține. A râvni la bunurile altuia, fie materiale, fie sociale, înseamnă a contesta ordinea și dreptatea stabilite de Dumnezeu. Este o ofensă la adresa caracterului său sfânt și o dovadă că inima nu este aliniată cu neprihănirea cerului. A trăi în neprihănirea lui Dumnezeu înseamnă a fi cinstit, integru, just, echitabil, nepărtinitor și neabătut, chiar și atunci când nimeni nu vede, chiar și când contextul ar permite un compromis. În împărăția lui Dumnezeu, fiecare alegere contează, pentru că ea reflectă cine suntem și cui aparținem. În această lumină, munca la negru nu este doar o practică economică discutabilă, ci o fără de lege, o formă de furt organizat prin care se evită plata taxelor și se încalcă legile stabilite pentru binele comun. Deși este larg răspândită și adesea justificată prin nevoi personale sau lipsa de opțiuni, în ochii lui Dumnezeu ea rămâne o nelegiuire. Prin evitarea acestor contribuții, societatea este privată de resursele necesare pentru educație, sănătate și protecție socială, în special pentru cei vârstnici care au muncit o viață întreagă. Respectarea obligațiilor legale nu este doar o chestiune de responsabilitate socială, ci și o expresie a dragostei față de aproapele și a supunerii față de ordinea rânduită de Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 13, versetele 1 până la 2, găsim următoarele cuvinte: oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Prin urmare, a lucra la negru sau a încuraja astfel de practici înseamnă a sfida nu doar legea omenească, ci și rânduiala divină. Credinciosul este chemat să trăiască în lumină, cu integritate, chiar și atunci când alții aleg calea compromisului. Scriptura condamnă fără echivoc câștigul obținut prin mijloace nedrepte. Așa cum spune Scriptura în Osea, capitolul 9, versetul 1, găsim următoarele cuvinte: nu te bucura, Israele, pentru că ai iubit o plată necurată în toate ariile cu grâu. Această mustrare adresată poporului Israel scoate în evidență gravitatea atașamentului față de câștigul material obținut prin compromisuri, în detrimentul binecuvântării divine. Când omul iubește profitul necurat, el se îndepărtează de sfințenia cerută de Dumnezeu și de părtășia cu el, manifestând caracterul lui Balaam. Așa cum spune Scriptura în 2 Petru, capitolul 2, versetul 15, găsim următoarele cuvinte: a iubit plata fără de legii, arătând că setea de câștig l-a orbit și l-a determinat să aleagă nelegiuirea care duce la moarte. Cei care iubesc o plată necurată urmează aceeași cale a morții. Această realitate este confirmată în Ieremia, capitolul 2, versetul 33, unde găsim următoarele cuvinte: ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Acest verset arată că omul care este atras de lăcomie, fie sărac, fie bogat, își modelează conștient comportamentul pentru a-l susține, devenind tot mai priceput în nelegiuire. Așa cum spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10, găsim următoarele cuvinte. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință ascunderea veniturilor, evitarea impozitelor, corupția sau manipularea, sunt forme de minciună și furt. Ele nu pot fi binecuvântate și mențin omul într-o stare de moarte spirituală, fiind în contradicție directă cu neprihănirea lui Dumnezeu. O astfel de practică nu doar că încalcă legea morală, ci contrazice caracterul sfânt al lui Dumnezeu, care urăște plata necurată și cere o viață trăită în adevăr și dreptate. Orice formă de câștig obținut prin înșelăciune, fie că este vorba de evaziune fiscală, corupție sau manipulare, este o răzvrătire împotriva caracterului lui Dumnezeu. Aceste fapte nu sunt simple greșeli administrative sau adaptări la context, ci păcate care ne despart de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate socoti curat pe cel care ascunde veniturile și folosește mijloace nedrepte pentru câștig personal. Așa cum spune Scriptura în Mica, capitolul 6, versetul 11, găsim următoarele cuvinte. Pot socoti eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? Această întrebare retorică exprimă indignarea divină față de ipocrizia celor care pretind a fi neprihăniți, dar când trebuie să declare venitul lor, folosesc măsuri strâmbe, simbol al înșelăciunii și al câștigului necinstit. Furtul taxelor poate părea un câștig financiar, dar în realitate nu aduce niciun beneficiu durabil. Așa cum spune Scriptura în Proverbe, capitolul 10, versetul 2, găsim următoarele cuvinte. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Ele nu oferă protecție, nu aduc pace și nu dau viață. Numai neprihănirea, adică trăirea în adevăr și dreptate, izbăvește. Ascunderea veniturilor pentru a evita plata impozitelor, precum și complicitatea dintre angajator și angajat în obținerea unor beneficii financiare necuvenite, toate acestea sunt forme de cântar mincinos. Așa cum spune Scriptura în Proverbe, capitolul 11, versetul 1, găsim următoarele cuvinte. Cântarul mincinos este o urăciune înaintea Domnului, dar cântarul drept îi este plăcut. Caracterul lui Dumnezeu este definit de dreptate, sfințenie și adevăr. El nu doar că face dreptate, ci iubește dreptatea și urăște răpirea. Așa cum spune Scriptura în Isaia, capitolul 61, versetul 8, găsim următoarele cuvinte. Căci eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea. Această ură nu este o reacție emoțională, ci o manifestare a naturii sale sfinte. Dumnezeu nu poate fi indiferent față de rău, pentru că răul este o ofensă directă la adresa caracterului său. Răpirea, fie că este vorba de bunuri, drepturi sau demnitate, este o formă de nedreptate activă, o violare a ordinii morale stabilite de Dumnezeu. Scriptura avertizează fără echivoc în Ezechiel, capitolul 18, versetele 10 până la 13, găsim următoarele cuvinte. Dacă răpește, nu va trăi, pentru că a săvârșit toate aceste urăciuni, va muri. Sângele lui va fi asupra lui. Această sentință nu este arbitrară, ci dreaptă. Un exemplu grăitor din Scriptură este păcatul lui Acan, care a ascuns în cortul său lucruri furate, o mantie, argint și aur. Așa cum spune Scriptura în Iosua, capitolul 7, versetul 11, găsim următoarele cuvinte. Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. Deși poporul Israel tocmai experimentase o mare biruință la Ierihon, Dumnezeu s-a retras din mijlocul lor din cauza acestui păcat. A fost nevoie de descoperirea, mărturisirea și îndepărtarea păcatului pentru ca Dumnezeu să-și reia lucrarea cu ei. Dumnezeu nu poate locui acolo unde domnește păcatul. Acest episod este o avertizare solemnă. Fără o rezolvare radicală a păcatului, nu poate exista părtășie reală cu Dumnezeu. Deși a ascuns lucrurile furate de ochii oamenilor, acestea nu au fost ascunse de ochii lui Dumnezeu. Ceea ce a fost îngropat în cortul său a strigat către cer. Dumnezeu, care este neprihănit, nu tolerează păcatul ascuns. Acan nu a fost doar un om care a greșit, ci un simbol al nelegiuirii păstrate cu încăpățânare. Condamnarea la moarte nu a venit doar pentru faptă, ci pentru refuzul de a o aduce la lumină. Dumnezeu a cerut ca acel păcat să fie scos afară, judecat și îndepărtat, pentru ca prezența sa să se întoarcă la popor. Așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 6, versetul 23, găsim următoarele cuvinte, fiindcă plata păcatului este moartea. Răpirea, ca formă de nelegiuire, nu este doar o încălcare a drepturilor omenești, ci o urâciune în ochii lui Dumnezeu. Ea atrage judecata divină, pentru că subminează dreptatea, demnitatea și ordinea stabilite de Creator. Furtul taxelor exclude viața din Dumnezeu, pentru că neprihănirea nu poate locui împreună cu răpirea. Cele două sunt incompatibile, așa cum lumina nu poate coexista cu întunericul. Viața nouă din Dumnezeu presupune o transformare profundă, o separare de faptele întunericului și o alipire sinceră de dreptate. Acolo unde se practică răpirea, nu este viață din Dumnezeu, ci moarte, pentru că acolo domnește nelegiuirea, nu neprihănirea. Această ură divină față de răpire și nelegiuire nu este o simplă dezaprobare morală, ci o condamnare spirituală. Ea arată că Dumnezeu nu poate fi asociat cu nedreptatea, iar cei care trăiesc în necinste se despart de caracterul său. Câștigul obținut pe nedrept nu este doar o problemă de etică, ci o ofensă directă la adresa sfințeniei lui Dumnezeu. În fața oamenilor poate părea o reușită, dar în fața lui Dumnezeu este o nebunie. O viață clădită pe nedreptate nu poate avea binecuvântare. Este o alegere lipsită de înțelepciune, care ignoră consecințele spirituale și morale. Pentru cine face aceste lucruri, este o cursă care duce la moarte. Așa cum spune Scriptura în Ieremia, capitolul 17, versetul 11, găsim următoarele cuvinte. Ca o potârnică care clocește ouă pe care nu le-a ouat, așa este cel ce strânge bogății pe nedrept. În mijlocul zilelor lui trebuie să le părăsească și la urmă, nu este decât un nebun. Dacă cineva, chiar și în condiții de sărăcie, muncește fără forme legale și evită plata taxelor, încalcă în mod direct și explicit legea lui Hristos. Domnul Iisus ne-a învățat să fim gata să dăm celui ce ne cere, nu să ascundem, să nu ne împotrivim celui ce vrea să se judece cu noi pentru a ne lua ce avem, ci să-i oferim chiar mai mult decât ne cere. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 6, versetele 29 până la 30, găsim următoarele cuvinte. Dacă cineva îți ia haina cu sila, lasă-i și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce îți ia cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Acest principiu exprimă o atitudine de transparență și supunere față de dreptate, nu de evitare sau ascundere. A munci la negru și a refuza să contribui la binele comun prin neplata taxelor contrazice spiritul Evangheliei și caracterul neprihănit al lui Hristos. Putem observa ușor că aceste porunci din Luca 6 au fost date într-un context istoric extrem de dificil. Evreii trăiau sub ocupație romană, iar soldații romani aveau autoritatea legală de a cere bunuri, taxe sau chiar muncă forțată de la populația locală. Domnul Iisus nu le-a spus ucenicilor să se revolte, ci i-a învățat să răspundă cu o inimă supusă în conformitate cu poruncile lui. Această atitudine de supunere voluntară și renunțare la drepturi reflectă valorile celor ce se află în împărăția lui Dumnezeu. În aceeași linie de gândire găsim porunca lui în Matei capitolul 22, versetul 21. Dați cezarului ce este al cezarului. Apostolul Pavel întărește acest principiu când spune în Romani capitolul 13, versetul 7. Dați tuturor ce datorați. Cui datorați birul? Dați-i birul. Această poruncă nu este o excepție, ci o continuare logică a principiului de a nu te împotrivi celui ce ia cu sila, ci de a trăi în supunere față de învățătorul nostru. Plata birurilor, în contextul istoric, exprima o supunere față de o autoritate adesea nedreaptă, dar rânduită de Dumnezeu. În contrast, taxele de astăzi nu mai au caracterul birurilor, ci reprezintă o contribuție responsabilă la binele comun, întorcându-se către noi sub forma infrastructurii, a serviciilor medicale și altor servicii publice. Munca la negru, trăită ca un mod de viață, nu este doar o greșeală ocazională, ci un păcat continuu, o alegere deliberată de a trăi în necinste și în nesupunere față de autorități. Aceasta reflectă o inimă care nu a fost cercetată de Duhul Sfânt și care nu a înțeles chemarea la o viață de integritate. A pretinde că trăiești zilnic cu Dumnezeul neprihănit ca tată, în timp ce păstrezi acest păcat în viața ta, este o minciună flagrantă. Dumnezeu nu-și face locuința acolo unde domnește nelegiuirea. El este sfânt, iar prezența sa nu poate fi invocată ca o simplă declarație, ci trebuie să fie confirmată printr-o viață curată. După nașterea din Dumnezeu, Duhul Sfânt este dat ca o prezență continuă în viața credinciosului. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 20 și 8, versetul 20, găsim următoarele cuvinte. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Această promisiune este valabilă pentru cei care trăiesc în ascultare și curăție. Duhul Sfânt nu stă nepăsător față de păcat, ci lucrează activ pentru curățirea și sfințirea noastră. Un exemplu practic, un om care a fost născut din nou și comite o faptă necinstită, cum ar fi folosirea din neglijență a mașinii de serviciu în interes personal, fără acordul angajatorului, va fi mustrat în conștiința sa. Deși gestul poate părea minor sau justificabil, Duhul Sfânt îl încredințează că este o formă de nedreptate. Această mustrare nu este o simplă vinovăție omenească, ci lucrarea Duhului Sfânt, care convinge sufletul de păcat. El nu doar mustră, ci și îndeamnă spre pocăință și repararea greșelii prin recunoașterea faptei și compensarea corectă a serviciului folosit. Duhul nu acceptă compromisul, ci îl conduce pe om spre lumină, spre adevăr și spre curățire. Prin urmare, refuzul de a plăti taxele nu este doar o abatere legală, ci o formă de respingere a poruncilor lui Hristos, din Luca 6:20 și 9 și Matei 20:1. Această respingere a cuvântului care este sămânța lui Dumnezeu, așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 8, versetul 11, arată că nașterea din Dumnezeu, care se produce doar dacă îl primim cu bucurie, nu a avut loc. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 1, versetul 12, găsim următoarele cuvinte: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Scriptura ne arată că Duhul Sfânt este dat pentru a face să germineze această sămânță în inima omului. Însă lucrarea Duhului nu are loc automat. Ea presupune o inimă deschisă și ascultătoare. Acolo unde nu există ascultare de poruncile lui Hristos, inclusiv în aspecte aparent mărunte, precum plata taxelor, este un semn că Duhul nu lucrează la încolțirea unei vieți noi. Nu pentru că nu are putere, ci pentru că sămânța găsește un pământ bătătorit, unde nu poate încolți, o inimă împietrită care o respinge. Pentru a înțelege mai bine gravitatea acestui păcat, ignorat de cei mai mulți, vom aborda subiectul pe larg. În România, relația dintre cetățean și stat se bazează pe un contract social, întemeiat pe principiul solidarității. Acest contract implică drepturi și obligații de ambele părți. Statul are responsabilitatea de a oferi servicii publice: educație, sănătate, infrastructură, protecție socială, iar cetățeanul are obligația de a contribui la susținerea acestora, proporțional cu veniturile sale. Această contribuție se realizează prin plata impozitelor, reglementată prin lege. Cetățenii care obțin venituri din salarii, activități independente, chirii, investiții sau alte surse, sunt obligați să contribuie la bugetul de stat. Impozitul pe venit se aplică veniturilor obținute din orice sursă, iar cota de impozitare este de 10%. Scopul nu este doar colectarea de fonduri, ci redistribuirea echitabilă a resurselor, luând mai mult de la cei care câștigă mult și oferind mai mult celor care câștigă puțin, pentru ca nimeni să nu fie lipsit de sprijin. Astfel, educația este gratuită pentru toți copiii, spitalizarea este accesibilă tuturor, iar drumurile, parcurile și iluminatul stradal sunt disponibile în mod egal și celui sărac și celui bogat. Dacă privim lucrurile din perspectiva contractului social, ascunderea veniturilor este o formă de înșelare a partenerului, adică a statului, care acționează ca instrument de organizare și protecție a societății. În acest sens, beneficiile primite de la stat, educație, sănătate, infrastructură, etc., sunt plătite din contribuțiile celor cinstiți, iar a profita de ele fără a contribui este o formă de furt indirect. Ilustrație practică. Pentru a înțelege păcatul ascunderii veniturilor, ne vom folosi de un exemplu. Să presupunem că, an la rând, am ignorat obligația mea față de stat, ascunzând veniturile și evitând plata impozitului datorat. Statul, fără să știe că este înșelat, mi-a oferit în mod constant servicii publice. Copiii mei au mers gratuit la școală, au beneficiat de asistență medicală gratuită, au primit alocații, burse, am avut parte de drumuri asfaltate, de canalizare, gaz și curent. Toate aceste servicii au fost susținute din fonduri colectate de la cetățeni, inclusiv din impozitul pe care alții l-au plătit cinstit, în timp ce eu am ales să nu contribui. Dacă am 3 copii la școală, iar costul standard anual pentru educația unui copil, conform alocării oficiale din bugetul public, este de circa 10.000 de lei, atunci statul suportă în total aproximativ 30.000 de lei pe an doar pentru educația lor. Această sumă acoperă salariile profesorilor, cheltuielile cu întreținerea școlilor, utilitățile și alte servicii educaționale de bază, fiind finanțată integral din fonduri publice. La aceasta se adaugă asistența medicală gratuită oferită copiilor. Pe lângă educație și sănătate, primesc și alocații lunare pentru copii. 290 de lei pentru fiecare, ceea ce înseamnă aproximativ 10.400 de lei pe an pentru cei 3 copii. Dacă am un venit lunar de 5.000 lei, impozitul pe venit este de circa 6.000 lei pe an. Așadar, chiar și dacă aș plăti impozitul cinstit, statul tot mi-ar oferi beneficii de peste 38.400 de lei în plus față de contribuția mea. Este o urăciune să-mi ascund veniturile pentru a nu plăti cei 6.000 lei, în timp ce statul, pe care îl consider păgân, îmi oferă 44.400 lei plătiți din contribuțiile celor cinstiți care plătesc TVA, taxe și impozite. O lecție din viețile lui Avraam și Iuda. Imaginează-ți scena biblică în care Avraam, patriarhul credinței, își pierde soția pe Sara. Locuitorii țării îi oferă un loc de înmormântare, o peșteră, în mod gratuit, ca semn de respect. Dar Avraam refuză să o primească fără plată. De ce? Pentru că el nu voia să profite, nici măcar atunci când îi se oferea ceva gratuit. El dorea să rămână curat și să trăiască în dreptate, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și înaintea oamenilor. Acum, imaginează-ți opusul. Cineva primește ajutor de la stat, subvenții, fonduri, alocații, sprijin social, servicii medicale gratuite, pe care le acceptă ca și cum i s-ar cuveni pe drept, iar pe lângă acestea alege să-l înșele pe cel care îi face atâta bine. Își ascunde veniturile, lucrează la negru sau profită de sistem fără să contribuie. Este ca și cum cineva s-ar oferi să-l ajute cu bani ca să-și construiască o casă, iar el, în loc să mulțumească, i-ar fura bani din portofel. Avraam nu a vrut nimic gratuit, chiar și atunci când ar fi putut profita. Noi, în fața ajutorului dat de stat, adică din contribuția tuturor, suntem chemați să alegem aceeași cale, cinstea. Să nu furăm din hambărul comun, din pâinea altora, din efortul celor care au contribuit cinstit, ci și noi să fim parte dintre cei care contribuie cu bucurie. Abia atunci putem să primim cu adevărat alocația, asistența medicală gratuită, nu ca niște profitori, ci ca niște cetățeni cinstiți, care dau mai întâi, apoi primesc ce li se cuvine. Această imagine devine cu atât mai tulburătoare când o compar cu propria mea alegere. Eu am beneficiat de ceea ce nu mi se cuvenea, ba chiar am furat și am înșelat pe cel ce mi-a oferit, ascunzând adevărul. Motivul? Am iubit o plată necurată, așa cum spune Scriptura în Osea 9:1. Am făcut cereri pentru subvenții, fonduri, ajutoare sociale de lemne, de căldură și le-am luat cu ambele mâini larg deschise, ca și cum mi s-ar fi cuvenit, fără să mă întreb dacă sunt cu adevărat îndreptățit. Dar când vine vremea să dau ceea ce datorez, mâinile mele par cu sute în buzunare. Mă ascund, declar venituri mai mici, evit responsabilitatea. Inima mea este deprinsă cu lăcomia, așa cum spune Scriptura în 2 Petru 2:14. Au o inimă deprinsă la lăcomie. Nu doar că am profitat, ci am și ascuns adevărul, condus de dorințe egoiste și de o poftă nesățioasă de câștig. Avraam, în schimb, flămând după neprihănire, a trăit în integritatea dată de Dumnezeu, alegând să nu poftească nimic din ce era al aproapelui său, nici măcar un fir de ață, păstrându-se curat înaintea celui drept. Deși nu avea porunca scrisă explicit pe table, așa cum o avem noi astăzi, o avea întipărită în inimă de Dumnezeu, după cum este scris în Exodul 20:17, să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. Când împăratul Sodomei i-a oferit bogățiile ca pradă de război, a refuzat categoric, spunând: nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață sau o curea de încălțăminte, după cum este scris în Geneza 14:23. El nu a vrut să profite de munca altora, motivat de dreptatea lui Dumnezeu. Pentru el, a fi drept așa cum este Dumnezeu conta mai mult decât orice câștig material. El a ales lumina neprihănirii, fiind condus de credință și dreptate. Eu am fost motivat de dorințe egoiste, el de o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. În fața aceleiași tentații, el a ales să rămână curat. Eu am ales să mă murdăresc. Faptele credinței mele nu seamănă cu ale lui Avraam, tatăl celor credincioși, ci cu ale lui Iuda, care fura din punga comună, despre care este scris în Ioan 12:6. Era un hoț și, fiind cel ce ținea punga, lua din ce se punea în ea. Iuda, mânat de iubirea de bani, a ales nelegiuirea. A furat din micul lor hambar, o pungă din care se acopereau cheltuielile ucenicilor care umblau cu Domnul Isus. Și a însușit ceea ce nu-i se cuvenea, ascunzându-se sub masca slujirii. Între cei doi se întinde o distanță morală și spirituală ca de la cer la pământ. Integritatea lui Avraam a fost rodul credinței, în timp ce lăcomia lui Iuda a fost expresia unei inimi înstrăinate de Dumnezeu. Una zidește, cealaltă distruge. Așadar, dacă vreau să fiu moștenitor al împărăției lui Dumnezeu, trebuie să am credința lui Avraam, nu lăcomia lui Iuda. Așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 4, versetul 16, găsim următoarele cuvinte: moștenitori sunt cei ce au credința lui Avraam. Moștenirea împărăției nu este pentru cei care poartă doar un nume religios, ci pentru cei care trăiesc credința lui Avraam, o credință care se manifestă prin neprihănire. Neplata taxelor este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Este o faptă care reflectă caracterul lui Iuda, motivată de lăcomie și urmată de o falsă siguranță spirituală. Asemănarea mea cu Iuda și nu cu Avraam arată că nu sunt însetat după neprihănire. Este un semnal grav. Faptele mele trădează o credință falsă, lipsită de roadele ascultării și ale integrității. Scriptura ne avertizează cu privire la felul în care Dumnezeu privește această atitudine, chiar dacă ea este mascată de argumente sociale sau economice. Așa cum spune Scriptura în Isaia, capitolul 57, versetul 17, găsim următoarele cuvinte: din pricina lăcomiei nelegiuirii lui m-am mâniat și l-am lovit, m-am ascuns în mânia mea și el, răzvrătit, a urmat cu stăruință căile inimii lui. Această lăcomie nu este doar o problemă morală, ci o răzvrătire împotriva ordinii și dreptății. Când cineva refuză să contribuie, fie și cu puținul pe care îl datorează în raport cu veniturile sale modeste, fură din hambarul comun. Beneficiază de servicii plătite de alții, fără să aducă nimic în schimb. Este o formă de nedreptate ascunsă, în care se profită de solidaritatea colectivă fără a participa la ea. Chiar și o contribuție mică are valoare, pentru că exprimă responsabilitate, cinste și respect față de binele comun. Dacă la Iuda lăcomia se vede clar în furtul dintr-un hambăr mic, fapta noastră nu este mai puțin gravă doar pentru că hambărul din care luăm este mai mare. Faptul că pare a nu se cunoaște ce iau eu nu schimbă natura faptei. Lăcomia este aceeași, iar furtul rămâne furt, indiferent de proporții. Dumnezeu nu judecă după mărimea hambarului, ci după integritatea inimii. Un astfel de om este un înșelător și un hoț, asemenea lui Iuda, care fura pe frații săi. Prin urmare, nu merită să se bucure de binefacerile sistemului, ci merită să fie condamnat, pentru că a ales să înșele și să profite, nu să contribuie. De aceea, statul are legi care condamnă evaziunea fiscală, nu doar pentru că încalcă contractul social, ci și pentru că încalcă normele de etică morală care stau la baza unei societăți drepte. Evaziunea fiscală nu este doar o infracțiune economică, ci o formă de nedreptate față de comunitate, o trădare a solidarității care susține binele comun. Munca la negru este definită legal ca evaziune fiscală și înșelăciune, întrucât implică primirea sau oferirea de bani în ascuns, fără achitarea obligațiilor legale către stat, fiind reglementată de legea numărul 241 din 2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, articolul 9, care spune ascunderea veniturilor, omiterea evidențierii lor în documente legale, sunt infracțiuni pedepsite cu închisoare de la 2 la 8 ani. Codul muncii, legea numărul 53 din 2003, articolul 260, alineatul 1, litera E, care spune angajarea fără contract individual de muncă scris anterior începerii activității constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 2 ani sau amendă penală.